Ernest Satie.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. Naš današnji gost ili gošća, a i vaša, jeste glumica Svetlana Ceca Bojković. Ceca, dobar dan. Hvala što ste došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Svetlana Bojković je dobitnica, moram ove zvanične podatke da kažem, dobitnica Sterine nagrade za naročite zasluge za unapređenje pozorišne umjetnosti i kulture za 2019. godinu. To je u stvari, kako su mi rekli, bolje kaže u emisiji Nagrada za životno delo.
Da.
E sad moram da se malo sa vama našalim. Prvi put ste dobili Sterinu nagradu, pa odmah za životno delo.
Da, pa ja sam u stvari, ne znam tačno koliko puta sam bila, navodno kažu da sam bila 8 puta na Sterinom pozorju, otkad se bavim ja glumom, znači za ovih 50 godina 8 puta. Ali nismo svaki put bili, te predstave u kojima sam igrala, nisu svaki put bile u konkurenciji. Nekad smo igrali za nagrađene, kao ovo što se sećam, to je bilo baš kada smo igrali Moja ti u čast nagrađenih predstavatelja 212. Ali od svih tih gostovanja nisam ja sam samo jedan put bila u prilici i mislim da sam je tada bila zaslužila. Evo danas pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću to tvrdim. Sa predstavom još 78. ili 79. godine, to je bio Nušić, predstava Pučina. To je bila onako kultna predstava koju je režirao Dejan Mijač. Međutim, meni tada nisu dodelili tu Sterinu nagradu. A kasnije, pravo da vam kažem, nisu ni bile neke uloge koje su zasluživale tu nagradu, i onda nisam često ni odlazila, jer Sterino pozorje je menjalo koncept. Jedno vreme je to moralo da bude samo domaća drama, pa je onda pitanje da li će selektor izabrati baš predstavu u kojoj igrate, onda naravno i da uloga bude dobra i tako dalje. A sem toga, to je bila još Jugoslavija, i onda su se dosta dodeljivale uloge i po ključu. Da ne bude baš sad sve u Srbiji ili puno u Srbiji, nego da budu zastupljene i sve ostale republike. Tako da je i taj moment igrao ulogu. E, posle se Sterino pozorje menjalo svoj koncept posle raspada Jugoslavije i tako dalje. Ja više nisam od raspada Jugoslavije nikad ni bila do pre 2 godine. I eto, ali sve jedno, mislim da mi je ovo mnogo značajnija i veća nagrada nego ta koju sam u mladosti, za kojom sam žalila.
Jeste puno žalili, jeste.
Pa jesam, da znate. Pogodila kad je čovjek mlad, da. Kad je čovjek mlad, onda mu nagrade nekako mnogo više znače. Ne mogu da kažem da sada ne znače, ali nekako drugčije se primaju, znate. I prosto se čovjek staloži s godinama, postane mudriji, ostvareniji, iskusniji i tako dalje. Ali kad ste mladi, nekako sve to uzavreli ste i onda vam to, mnogo vam je važno. Tako da, eto.
Koliko je to nepravedno dodeljivanje bilo tih nagrada po ključu. Znači, yes, neko ko je možda manje zaslužio, dobio je nagradu, ali tako se radilo za sve. Nije samo
za sve
bilo,
se radilo.
Nije bilo tako samo za nagrade.
Jeste.
Gde god da ste konkurisali,
da ne
ako
bude
nešto
slučajno izostavljena. Sećam se da je Slovenija najviše pazarila u to vreme. Ali Josip Vidmar je bio Slovenac. On je bio predsjednik. I vrlo jaka partijska ličnost.
Da, evo Sterina nagrada, kao što smo rekli, za životno delo, ali vi ste dobili naravno mnoge nagrade, od Dobričinog prstena, Žanka Stokić, Zoranov brk, na primjer,
Čurani,
šta sve ne. Znači, ali govorimo o ove najznačajnije, ali ako se vratimo u daleku nekako malo prošlost, to je jedna nagrada u Puli.
A, da, to je bila Zlatna arena.
Zlatna arena, su te neke prve
tako je,
velike
to je bilo,
nagrade.
Da bome, to je bilo moj prvi film zapravo i eto, i odmah nagrada, tako da to me je bilo veliko iznenađenje. To, pa opet nisam očekivala, jer ja taj filmski svet, ja sam upala tamo sa tom svojom ulogom, ali to je jako dobro prošlo.
To je Pasko je voleo vozove, da. I šta je odlučilo da se nekako, ipak im više ste ostali u pozorištu.
Naravno,
nego
da.
Što ste napravili filmsku karijeru. Igrali ste vi, ali i u televiziji, naravno 90-ih godina na televiziji ste odigrali uloge koje su sad već antologijske za
da.
Tu vrstu umetnosti, ajde da kažem tako.
Pa dosta sam ja igrala na televiziji
da.
Kao mlada, paralelno s pozorištem nekako sam, tad su se radile televizijske drame, TV drame i svakog ponedeljka bila nova drama, to je bila dramska redakcija koja je bila vrlo razvijena, onda obrazovni program koji imao divne emisije iz oblasti poezije, tako da sam ja paralelno s pozorištem dosta snimala, a i prvu seriju, beogradsku zapravo, Čedomir Ilić sam isto radila, to je bilo i 69. 70. godina. Onda u Zagrebu u to vreme, isto vreme, Kuda idu divlje svinje, isto to je bila divna serija. Pa onda kasnije isto u Zagrebu Nikola Tesla i tako dalje, sve do 90. kad su krenule ove mega serije Siniše Pavića. Ali na filmu sam igrala tada, dobila ste, kako se zove?
Zlatnu
arenu. Zlatnu arenu i posle toga više nikada nisam dobila tako ozbiljan glumački zadatak. Međutim, to je stvarno bilo vreme u kojima nije bilo mnogo ženskih uloga na filmu kod nas, u doba moje mladosti, da. I, a sem toga, još uvek su bili ti, kako da kažem, prevlađivali partizanski filmovi, gde jednostavno u tom miljeu u meni nije bilo mesta. Drugo, to su filmadžije su bili jedan ipak zatvoren krug. I to njihovo jezgro su uvek činili jedni te isti glumci, znate. Tako da, jednostavno ja, eto, sam nekako bila po strani, nisu me... I to je čak bilo uobičajeno, recimo, mislim da je za Dušicu Žegarac tako dobije Zlatnu arenu, pa onda godinama ne zovu da igra u filmu. Eto, tako je to bivalo, ali mene to nije mnogo uzbuđivalo, imala sam svoja posla.
Da, samo da se podsjetimo na to, zašto ste izabrali baš da budete glumica?
Pa ja sam to od uvek želela, znate, ja još kao devojčica sam, kako sam pošla u školu, ja sam se odmah javila, šta đaci prvaci daruju ovima koji su već u školi. I onda je to, imali smo te razglasne stanice preko mikrofona koji su bili u učionicama. I onda kad je, sećam se, to su bili prvi dani, učiteljica došla i pitala, jel zna neko u razredu, a zna neko da peva, ja odmah dignem ruku. I onda, šta ću da pevam? Pevaću nešto, Procvala je trešnjica. Sva u belom cvetu, a vrapčići skakuću oko nje u letu, tako ide pesmica. I ja dođem kući i ona kaže, dobro, nije ona mene. Ili me možda i proveravala da ja zapevam, možda. Sad ne mogu toga da se setim, ali ja sam to otpevala. I onda sam išla i kad sam došla kući ponosna, pevaću preko mikrofona. Mama kaže, kako ćeš ti da pevaš, pa ti ne umeš da pevaš. Jer ja stvarno nisam kao dete pokazivala neki dar u tom smislu, ali moja mama je vrlo lepo pevala i ona je baš mislila da ne budem na tatu koji nikad nije pevao. I onda ona sa mnom, meni dosta pevala, pa onda ja sa njom, tek ja sam tu pesmicu naučila. I to je bio moj prvi neka vrsta javnog nastupa, ali pred mikrofonom, znači kao na radiju. I onda to, kad je bilo recitovanje, onda sam pokazala odmah sklonost ka imitaciji, ja sam u tome uživala. I eto, mogu reći, to je od detinjstva bila moja želja.
A onda je Dadov došao negde
Dadov,
u tom
da,
trenutku.
Dečja radiogrupa.
Dečja radiogrupa,
i
jeste.
I to sam ja čula preko radija, jer nedeljom sam mogla malo duže da ležim. I negde uvek u 9 sati su bile dečje radio igre i ja sam slušala sve te dečje radio igre. Sećam se najviše Velikog Mona, koga sam obožavala. Posle sam mnogo kasnije čitala i knjigu tu Alena Furnijeja. I onda na kraju toga oni su rekli, speaker je rekao da postoji audicija, na primjer iduće nedelje, od 10 do 1 ovde u Radio Beogradu. Ja sam živjela na Vračaru u Njegoševoj. I ja s drugaricom dođem, ali ne kažem roditeljima. Tad sam imala negde 13 godina. Dođem, prijavim se, bilo jako mnogo dece, pokojni Bata Miladinović je primao. I tu je bio i Zdravko Šotra. Ja naravno nisam znala ko je to. Jedan lep, izuzetno lep, mlad čovek. I ajde, ja sam, ne sjećam se šta sam recitovala. A onda je bila zadata improvizacija i kao... Ja treba da idem kroz livadu i berem cveće, takav je zadatak bio, i hoću da uberem cvet i vidim zmiju. I ja sam to odigrala i tako sam strašno vrisnula. I kako sam digla pogled, ja vidim, smeje se jedan. Taj lepi čovjek, visoki, se smeje. To je Šotra bio kasnije.
Nisu se uplašili.
Da. Onako se nasmejao sa odobravanjem. I tako ja budem primljena. Ja sam morala kažem roditeljima gde idem. Ali bilo je strašno bojazan da ja nešto ne popustim u školi, jer ja sam imala već i muzičku školu i školu i engleski jezik privatno, u školi nemački. Tako sam bila opterećena, međutim, ne, morali su da mi udovolje, jer ja nisam popuštala, u školi sam bila odlična i tako. Međutim, čim sam se razbolila, trebalo je da se snima nešto na televiziji, pa su deca bila potrebna. I ja sam bila u toj grupi, ali moja mama je iskoristila tu moju bolest, otišla ne samo da kaže da sam bolesna, nego i da me ispiše. I ja sam jako plakala tada. Da. Ali posle 3 godine, eto me u Dadovu.
I onda ste, da. A tamo su bili u to vreme sada već i velika glumačka imena.
Jeste. Tamo su.
Kako vam je sećanje? Lepo sećanje na
divno,
taj period?
To je bilo divno u Dadovu. Ja sam tamo uživala. Tad je bila glavna zvezda Zorica Jovanović. Ona je bila, ja mislim, student još uvek na 3. godini ili možda na 4. godini, a već je valjda radila i u Buhi. Ona je igrala veliki tamošnji repertoar, da tako kažem. Tu sam upoznala oba svoja muža. Moj i privatan život je u stvari krenuo iz Dadova. Da, tu sam upoznala Mišu Žutića, a pre toga sam videla Mucija Draškića. Znači, prvo sam videla drugog muža, Pa onda
prvog,
ne znajući uopšte šta će život da mi donese. Da,
da. Da, a život donese iznenađenja razna, yes, u svakom pogledu, ne samo kada je u pitanju posao. Nekada čovjek pomisli šta smo to doživjeli, a da nismo se ni nadali takvim radikalnim promjenama, da, kao što je u našem slučaju, nažalost, novim prostorima, raspad zemlje i načina života kojim smo živjeli.
Da.
I kao ponovo hodanje, kao da učimo da ponovo hodamo.
Tako je.
Kakvo je sećanje na taj period, Ceco? Stalno se priča da se tada jako mnogo ulagalo u kulturu, ne samo u pozorište, nego u kulturu uopšte.
Pa jeste, ali nekako, znate šta, bilo je, postojalo je veliko poštovanje u odnosu na kulturu od strane vlasti. Mislim, zaista poštovanje. Nije to bilo, u to vreme nisu postojali, nije toliko maha uzimala estrada. Onda, naravno, nisu postojali tabloidi, nije postojalo postojala, recimo, narodna muzika, to je jedna priča, tu su bili u to vreme glavni Tine i Radojka Živković, razumete, ali to je narodna muzika, to nije, bilo i komponovanih narodnih pesama, međutim, nije to bilo vreme ovih novokomponovanih i nije bila tolika poplava toga. A onda, s druge strane, vi kao glumac, postojala jedna akademija za glumu, ova naša beogradska, i mislim da li je postojala novosadska, sad stvarno ne mogu da kažem, ali ona je mnogo kasnije, čini mi se,
kasnije.
Osnovana. Kasnije,
da. Se čini da treba bi
i onda proveriti. Nas bi izlazilo, a bila je Jugoslavija. A sada ima mnogo škola za glumu, recimo, ako sad pričam o glumi, pa i za režiju ako hoćete, i izlazi iz svake te, imate ovu Akademiju lepih umetnosti, Akademiju umetnosti, imate našu državnu i ne znam, ima još nešto sigurno, sad ne mogu da ne pogrešim. Izlazi po 20, 30, možda i više godišnje glumaca, a na jednom petoparcu, što je ostala Srbija u odnosu na onaj prostor, znate. A mi smo svi bili sigurni da ćemo se zaposliti, jer već ti Akademija garantovala da imaš neki kvalitet kad je završiš, da ćeš. I onda kada smo bivali zaposleni, onda se o nama vodilo računa. Kao kada uđete u neki tim, ako hoćete sportski, pa nećeš stalno sedeti na rezervnoj klupi. Nego imaš šansu, tvoje je koliko ćeš ti uspeti da tu šansu iskoristiš, koliko ćeš uspeti da se izgradiš, a imalo se prema nama i strpljenja. Da smo mladi, da smo neiskusni, da treba da se razvijamo. I o tome je vođeno računa. Znači i sve i od strane, ako hoćete, i vlasti, postojalo poštovanje. Na čelu kuća, pozorišnih i uopšte institucija nije bilo važno da li si samo član partije, nego prosto da li imaš profesionalni kvalitet da budeš na tom mestu.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2. U studiju sa nama je glumica Svetlana Ceca Bojković. Evo, pričamo na neki način o njenoj karijeri dugoj 50 godina. Krenuli smo da pričamo pred kraj ovog prvog dela o tom nekom položaju glumaca u bivšoj Jugoslaviji i na koji način je, kakav status je kultura u stvari imala. I sad mi se neminovno nameće sećanje na period 90. godina kada ste bili na čelu Udruženja dramskih umetnika Srbije. To je nešto, ja sam
od
to 92.
do 96. Do 90. Godine,
jeste.
Da, da, dva mandata
i to je, znamo kako vreme bilo, jako teško, da. Raspad zemlje, ništa se nije znalo, nije na neki način funkcionisalo, a sa druge strane, kada pogledate na taj period, da. Izgleda da jeste mnogo toga funkcionisalo i sad ste me podsjetili, izvinjavam se, samo još da ovo dodam, da ste vi iz Narodnog pozorišta otišli u slobodne umetnike.
Tako je.
A ne u penziju i imali ste nekih 40 godina.
45, 6, ne mogu sad tačno da se setim. Mislim, mrzi me da računam. Da. Ali tako sam imala, i ja sam već imala, znate, potpuno čvrstu jednu karijeru, jedan repertoar iza sebe koji je bio dosta jak i tako da sam potpuno bez ikakvog straha i od nekog rizika otišla u slobodne umetnike. A je, pošto sam ja već ranije gostovala u ateljeu u njihovim nekim predstavama, ja sam nastavila tamo, ali nikada nisam ušla u angažman. Jednostavno nisam želela da mi muž bude upravnik.
A mnogi su mislili da ste
ali
u angažmanu.
Ali su mislili ljudi tako. Tako da sam ja sa njima sarađivala, ali sam sarađivala recimo i sa Jugoslovenskim dramskim tu i tamo, mojim prvim pozorištem u kome sam bila 16 godina u angažmanu. Ne znam šta ste hteli, to za mene nije bio rizik, ali jeste bilo vreme ovako, stvarno što vi kažete, neizvesno. A što se tiče udruženja, pa ja sam imala sreću da je Bolji život, koji se upravo završio emitovanje sa raspadom Jugoslavije, baš bukvalno tako sa početkom rata, baš tako, posljednja epizoda je bila kada je u Sloveniji počelo, tad se emitovala. Tako da su svi znali ko je Emilija Popadić, alias Ceca Bojković. I ja sam lepo kuc na vrata kod ljudi koji imaju para tražila, recimo, za naš list Ludus, pa smo pokrenuli pokojni Felix Pašić, koji je bio glavni urednik, a ja sam bila ta koja ispred Saveza dramskih traži novac. I mogu da kažem, uspevali smo, ljudi su se odazivali i onda, eto, to je ponukalo i Ministarstvo kulture da da neke pare. I ja mogu i ovom prilikom da kažem da je najbolji ministar kulture do sada, od koliko ja pratim, bila Nada Popović Perišić. I ona je žena bila otvorena prema, mislim, pre svega ona kulturna žena, tako da je ona imala razumevanja za sve naše potrebe i koliko god je mogla ispred svoje institucije da nam izađe u susret, izlazila je. Onda smo između ostalog pravili akciju jednu, to me isto naučio jedan gospodin kako se radi ona humanitarna akcija i kako se skupljaju pare. I mi smo, ja sam to 3 godine smo mi to radili u Hajatu, tako da je to prenosila televizija, to je izgledalo kao Hollywood čista, nije imao pa zašto da nas uhvati, što kažu. Međutim, tu je bio i umetnički program, koji su naravno bio besplatni, tu je bila večera gde je Hajat davao nekakav popust, ali je svako sedište koštalo u ono vreme 100 maraka. I mi smo se obraćali velikim firmama, naravno i Ministarstvu kulture. I zahvaljujući tome, to smo posle proširili da prodajemo na aukciju uramljene slike scenografa naših, dobrih scenografija i tako dalje. Tako da smo mi ogromne pare uspeli da skupimo i onda naravno tražimo odobrenje od guvernera da te pare podignemo u kešu. I onda to ide po kovertama i onda čovjek koji me to naučio kako se radi, devojke su ginule u udruženju, mi smo to ginuli, kako da vam kažem, da se to, uvek smo bili u nekoj vatri kad se to organizovalo, to ima zabeleženo na snimcima. I onda on mi je dao kola i svog vozača i ja sam išla po gradovima u kovertama noseći keš, novac penzionerima. Ja zakažem kad ćemo doći, to je, a ovde u Beogradu smo to davali beogradskim penzionerima na 27. marta, to je dan, Međunarodni dan pozorišta. Mogu da vam da kažem da je u svakoj koverti bila po jedna penzija po jedna penzija za svakog penzionera. Ljudi su od sreće plakali, bili su dirnuti. Ja uopšte nisam verovala da to može takav utisak da proizvede. Ja sam čak više mislila na tu pragmatičnu stranu da se pomogne ljudima u tom materijalnom dobitku, a i da se skrene pažnja javnosti, odnosno Ministarstva kulture, pa i vlasti, koliko su bedne bile glumačke penzije. Eto, to je bilo ono o čemu sam ja razmišljala. Ali potpuno sam zaboravila i zapostavila taj moment da su ljudi bili dirnuti i zato su bile suze u očima da ih se neko uopšte setio.
Što je u današnje vreme i u ono vreme bilo.
Da, i mi smo to uspeli 3 godine retko. Tako da isteramo. Baš tako i baš sa takvom sumom. Onda više, poslije ja više nisam bila predsjednik, onda bivalo to sve teže da se počela su, kako da kažem, u samom društvu razvlačenja svako za sebe i od tih velikih firmi i tako dalje. I onda to više nije postojalo, ali je barem ministarstvo ulagalo određene pare, opet zahvaljujući Nadi Popović Perišić, da dobiju makar neku simboličnu sumicu na dan, i to im je značilo, na dan, opet kao pažnja više, i da se vide između sebe, razumete, na dan 27. marta. E sada više nema ni toga.
Da li ste, Ceco, tada pokušali da utičete na bilo koji način sa svojim kolegama na donošenje zakona o pozorištu? Pošto se sećam i tog perioda i pre toga stalno se pričalo o zakonu i evo do dana današnjeg.
Nema, kako da ne. To smo vreme i vreme provodili tu i sa pravnicima i sa našim sugestijama i sa predlozima. Međutim, to je uvek bilo marginalno i dan današnje. A znate šta? I da se donese zakon o pozorištu, to je vrlo jedna, kako da kažem, delikatna stvar, jer da bi on zaživeo, morate da imate još silne druge zakone oko toga koji bi bili potpora i koji bi bili, kako da kažem, sinhronizovani sa tim zakonom. Međutim, tome niko ne pristupa i ne pristupa dovoljno ozbiljno, a ja se bojim onda, pravo da vam kažem, razmišljam o tome bolje makar i ovako nego sakato. Pa da još bude gore. Gore uvek može da bude. Tako da je to jedna... Niko neće da pristupi tome da se pređe u pozorištima na ugovore, ali ja mislim da će to neminovno biti jedna nekakva budućnost. Jer, znate, onda to je jedna reorganizacija pozorišne kuće. Onda pozorište mora da zna 3 godine unapred šta će da radi ako pravi ugovor 3-godišnji sa određenim glumcima. Mora da ima toliko para da može da ih plati da oni nemaju prava da idu po mjesec dana na snimanje i tako dalje. A ljudi ovako to moraju da rade, da bi preživjeli s obzirom na plate koje su takve kakve su male.
Pritom neke predstave ne mogu da se odigraju, to znamo, zbog upravo angažmana glumaca koji su pak, evo kao što ste rekli, prinuđeni da moraju da rade
okolo. Izvan pozorišta, da. Mislim, tim zakonom, kada bi se u trenutku ako se bude prelazilo, recimo, ako se bude, a i kad bi se prelazilo, bili bi sigurno zaštićeni ljudi koji su preko 20 godina u pozorištu. Ali oni se nekako primiču penziji i njih je manji broj, ali ove nove radne snage koje dolaze, jer šta imate sad problem? Pozorište stalno traži novu, svežu krv. Vreme u pozorištu jako brzo prolazi. Što kaže, Muci je govorio, u pozorištu se brzo stari. U smislu, eto ti jedna sezona, druga sezona, leto, sezona, to ko školska godina, znate. I dok ste se okrenuli, vi ste tu 10 godina u pozorištu. Umeđu vremenu niko 10 godina mlađe od vas nije ušao. Sad imate onako situaciju da u pozorištima najmlađe glumice imaju oko 40 godina. I tu i tamo uleti poneka mlada, opet na mišiće i tako dalje. To su sad stvarno ozbiljni problemi.
Šta mislite, da li bi zaista onda zakon o pozorištu, ako bi se doneo takav da reguliše sve probleme, da li bi on rešio te ključne probleme koji postoje ili je već stanje jako problematično?
Pa jeste problematično za sada, ali naravno nije nerešivo. Ali opet kažem, mora da postoje i ovaj zakon i okolo ovoga pozorišnog komplet jedan, kako da se izrazim, ja nisam pravnik, koji bi jednostavno podržavao taj zakon i da bude u sinhronitetu sa njim. Jer vi možete da nadate zakon o pozorištu, da uzmete toga da se pridržavate, a da ostali zakoni ostanu onakvi kakvi jesu i onda će neko da uzme da se žali na osnovu onog. Evo ako najviše laički da objasnim. Razumete, a ako to bude sinhrono i to je jedan ozbiljna jedna stvar, ali pošto ima prioriteta, tako se, tako vlast razmišlja da prioriteta ima mnogo većih, ovo i dalje ostaje na margini.
Mislite, nema nade ili?
Pa za sada nema.
Za sada.
Da.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 2. maja u 18 časova Kristof Willibald Gluck, Orfej i Euridika. U glavnim ulogama Hera Hissing Park, Jamie Barton, diriguje Mark Wigglesworth. Najveće svetske operske zvezde samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju je još nekoliko minuta sa nama. Brzo je prošlo vreme, Ceca Bojković. Nekako imam utisak da bismo mogli da pričamo jako dugo,
da.
Ali toliko tema zanimljivih i uopšte vaš život je i vaš rad inspiracija za da. Nas sa ove druge strane. Ali evo, čini mi se da smo malo zaokružili neku priču o tome šta je, kakav je položaj umetnike, šta bi moglo da bude. Pričali smo o tome, o vašem radu u pozorištu. E sad, ono što mnogi možda znaju, možda ne znaju, vi ste napravili jednu pauzu, otišli ste u Finsku i boravili ste tamo
4,5 godine
sa vašim suprugom koji je diplomata, tako da, eto,
da.
A onda ste se vratili i pravo u Narodno pozorište, u predstavu Richard III,
da.
Potom još jedna predstava, Dom Bernarde Albe u Narodnom da. I u ateljeu predstava Moja ti.
Da. Šta? I još sam snimala i seriju, jer to sam tu zakazala, seriju Mamini sinovi, još dok sam bila u Finskoj, jer sam pravili casting preko Skype-a. Tako da su mi onda javili da ću ja biti mama Rosa, a kažem, još sam bila u Finskoj i onda kad sam došla, onda je tako da me odmah sačekala jedna vrlo angažovana sezona, što nisam očekivala, priznajem, ali dobro mi je došlo, a dobro mi je jako došla i ta pauza u Finskoj. Ja sam to stvarno onako bez ikakvog zazora odlučila i sa željom da se nekako udaljim, da se, kako bi se reklo, resetujem.
Jeste uspjeli?
I uspjela sam, da, uspjela sam, ali nekako sam uspjela i u stvari to mi je isto bilo važno da pokažem sebi da nisam adikt na glumu. Jer to je problematično kod nas, znate, ako je neko toliko zavistan od glume, onda je spreman i na razne kompromise iz straha samo da ne prestanem da radim, možda me neće hteti, jer naš posao jeste takav da vas uvijek drugi biraju. I onda tu vrlo lako čovjek može da skrene u nešto što je, ajde da ne kažem, ali ipak, ajde malo, a nekad i malo više, ispod dostojanstva. E, to je jedna skliska linija, jedna onako tanka linija koju sam ja uvijek se trudila da izbegnem, a ova pauza mi je baš onako nekako to potvrdila.
Pokojni Predrag Ejdus je gostujući baš u ovoj emisiji rekao da ima dva poruka, a jedan je gluma, u drugome neću.
Da, a on je bio poseban slučaj. Peca je bio, mi se znamo još iz gimnazije, pa onda još iz Dadova. Divan glumac i divan čovjek, divan drug. On je, jednostavno, kod njega je bila toliko velika strast za glumom, da on, ja mislim da njemu je ono, znate, kao kod Dekarta, mislim, dakle, postojim, e, kod njega je glumim, dakle, postojim. On je bio neprevaziđen u tom smislu. Čak ga nije, mislim, ni Pera Kralj sustigao u toj.
Da, to kad kažete znao, Pera da. Kralj, meni asocijacija i na gospođu ministarku, eto, to nismo spomenuli. Znam da smo nešto zaboravili, da. Predstavu u Banja Luci koju...
Da, gospođa ministarka je predstava koja traje 13 godina. Imali smo, tu smo bili gosti, Milica Kralj je režirala, ćerka Pere Kralja, i to je odlična predstava. Izašla je premijera 2006. godine, Pera je bio tamo, naravno, došao je na generalne probe da nam da, Pera sa suprugom Sonjom, da nam daju primedbe i tako da šta ima još da se dotera i popravi. I Đuza i ja smo bili jedini gosti. Tako da mi smo to igrali, to je jedina predstava koju sam ja ostavila dok smo bili u Finskoj, jer kad dođem ovde, oni zakažu i ja odem, Đuza i ja odigram. Napravili pauzu posle njegovog odlaska i onda posle 2,5 ili 3 godine smo obnovili sa drugim glumcem. Odigrali smo preko 100 predstava i još uvek traje.
Ceco, sad da vas pitam o svakoj predstavi pojedinično. Ne. Pojedinično nema smisla. Imamo tek toliko vremena da kažem, odnosno da vas pitam na kraju, šta biste... Ne, u stvari ovo sam htjela da kažem. Ako ovako nastavite, vi ćete da dobijete još jednu Sterinu nagradu.
A nema šanse. Dovoljno pa je ovo.
Pa ćemo da pričamo ponovo o tome.
Da.
Možda će da vam daju konačno i za neku ulogu.
A nema, to ne, ovo je gotovo.
Kao neka poruka za kraj ovim mlađim koji dolaze, koji eto dolaze u nekom mučnom trenutku borbe za egzistenciju.
Pa jeste, ali znate šta, svaki pravi talenat i naravno, prvo svaki talenat izaziva onog koga nosi, koga posjeduje, on traži da se brusi, traži da se obrađuje i nema zime za takve ljude, znate, jeste konkurencija velika, ali ja mogu da kažem da smo talentovana nacija. Što se glumaca tiče, potpuno možemo da stanemo ovako rame uz rame sa takozvanim velikim svetom.
Slušali ste emisiju Klub 2 u kojoj je gošća bila jedna od naših najznačajnijih pozorišnih, televizijskih i filmskih glumica Svetlana Bojković, a povod je bila prošlogodišnja Sterina nagrada za naročite zasluge na unapređenju pozorišne umetnosti i kulture za 2019. godinu. U ime ekipe koja realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Gordana Đurđević. Slušajte Radio Beograd 2.
Ain't no love that you're not supposed to.